саат кечки жети. УБД жаштар берүүсү азат плюс старт алды. Кушуба кечиңиздер менен. Бүгүнкү программада кандай мазмунда баяндар жаңырат? Алгач мына ушундан кыскача маалымат. Казакстан тарап кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө кыргыз ярандарынын катыштыгы бардыгын ырастады. Көчкөрдө 45 айда 4 тене төрөттөн көз жумду.
Анан ошол бир бала Славый болуп төрөлүптүр. Ал вакуумда жаттыр, сүйөт өчкөнүн эч ким билбейт, ал вакуумда жаткан бала тумчук өлүп калды.
Жумгал районунда хоккей боюнча быйылкы сезондун ачыларына аз гана убакыт калды.
Биз өзүбүздүн балдарды, өзүбүздүн элибиздин ичине чыгарышыбыз биздин максат болуп эсептелет.
Жана баткендик жаштардын музыкалык табитинен кабар аласыздар. Алда мына ушул жана башка мазмунда баяндар тыңдай аласыздар. Мен элем баарыңыздарды биздин жыштыктан четтөөгө чакырам. Эң алды соңку алатоо жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева.
Алайда ачкачылык акциясы уланууда. Ушул саатка карата мурдагы коргоо министри, оппозициядагы саясат Исмаил Исаковдун боштондугун талап кылган ачкачылык акциясына Бишкекте 13, Алайда 10 киши катышып жатат. Буга чейин Бишкекте 5, Алайда 4 киши саламаттыгынын начарлашына байланыштуу акцияны токтоткондугу кабарланды. Ачкачылык акциясына катышып жаткандардын маалыматтарына караганда, алардын саламаттыгын көзөмөллөө боюнча расмий тараптардан бүгүн эч ким келген жок. Кыргызстандын сыртында башкаруучу режимге каршы кыймыл уюштурулат. Ага Кыргызстандагы соңку жүргүзүлүп жаткан саясатка макул эместер кирет. Бул тууралуу чет өлкөдө убактылуу жүргөн мурдагы коргоо министри, учурда Кыргызстандын улуттук коопсуздугунун мамлекеттик кызматынын абагындагы Исмаил Исаковдун уулу Руслан Исаков азаттыкка билдирди. Ошондой эле ал жакын аралыкта Бишкекке келерин, анын мындай чечимине өлкөдө жакында болчу өзгөрүүлөр негиз экенин айтты. 29 жаштагы Руслан Исаков 2007-2009 жылдары АКШнын борбордук аскердик башкармалыгындагы Кыргыз Республикасынын улуттук өкүлү катары кызмат өтөгөн. Бир жыл мурун Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн катарынан чыгуу тууралуу коргоо министрине арыз менен кайрылган. Казакстандагы кыргызстандыктардагы мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун 8 жылга эркинен ажыратылганына карата кайрылуу таратышты. Украинадагы шайлоого кыргызстандык байкоочулар да катышууда. Украинадагы президенттик шайлоого көз салган кыска мөөнөттөгү байкоочулардын катарында Кыргызстандан 3 депутат катышууда. Украинага 2 күнүн чакыруусу боюнча социал-демократиялык фракциянын мүчөлөрү Ирина Карамушкина менен Роза Тумбаева, КМШнын парламенттер аралык ассамблеясынын чакыруусу менен Акчыл фракциясынан Алишер Сабиров барган. Ошондой эле Европалык өлкөлөрдүн байкоочулар миссиясы НМОнун мандаты менен кыргызстандык 20 байкоочу да катышууда. Украинада президенттик шайлоо 17 январда өтөт. Президенттик кызмат үчүн 18 талапкер аттанышууда. Алардын арасында Сарыгылтын клубунун жеңиш ээлери Виктор Ющенко менен Юлия Тимошенко жана Москвачыл саясатчы Виктор Янукович бар. Шериктештик кубогунда Дордойго Орусиялык 4 ойноочу кошулуп ойнойт. Шериктештик кубогунда Дордой командасына Орусиянын Локомотив 2 жана Латвиянын Вентспилс командасынын оюнчулары көмөк көрсөтөт. Анткени кыргызстандык чабуулчулар Мирлан Мурзаев менен Максим Кретов Орусиялык клубтарда сынактан өтүп жатса, дагы бир мыкты футболчу Дэвид Тете тажиктердин вахш командасына кетип калган. Алатоодогу соңку жаңылыктар ушул болду. Аны менен мен Гүлайым Ашакеева тааныштырдым. Ал эми эл аралык жаңылыктар менен Прага студиясынан Төрөкул Доров тааныштырат.
Гаитинин башкы аба майданын америкалык аскерлер көзөмөлгө алышты. Шейшембидеги зилзаладан катуу жапа тарткан Гаитинин баш калаасы Порто-Пренстен эл аралык аба майданына сырттан дагы көп жардам келиши күтүлүүдө. Андыктан жергиликтүү бийликтер аба майданынын ишин жөнгө салууну америкалык аскерлерден суранган. Өлкөдө коопсуздукту коргош үчүн Америка 10 000 аскерин жиберип атат. Бүгүн ал жерге АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон да барары күтүлүүдө. Урандылар астында калгандарды куткаруу иши дале уланууда. Күчү 7 балга жеткен жер тирүүдөн 100 000 ашуун адам өлгөн болсо керек дешет. Улуттар уюмунун маалыматына караганда Борбор шаардын батыш жагындагы Леогани шаарчасы зилзаладан эң көп жапа тарткан жер болду. Андагы имараттардын 90% жер менен жексен болгон. Ошол шаарчанын өзүндө эле 5 000-10 000 чейин адам өлгөн болсо керек дешет. Угасанын парламенти жаңы өкмөттүн 7 мүчөсүнүн талапкерлигин жакты 7 мүчөсүн гана жактырды. Өлкөнүн президенти Хамид Карзай жаңы өкмөткө сунуш кылган 17 министрдин талапкерлигин бүгүн кабылдап парламент карады, алардын көпчүлүгүн кайра четке какты. Депутаттар Карзай сунуш кылган өкмөттүн курамы боюнча экинчи ирет добуш беришти, бул жолу да көпчүлүгүн жактырышкан жок. Иранга каршы санкция киргизүү маселеси бүгүн карала баштайт. Британия, Кытай, Франция, Орусия, АКШ жана Германиянын расмий өкүлдөрү бүгүн бул максатта Нью-Йоркто чогулушат. Алар былтыр октябрда Иранга анын өзөктүк программасы боюнча кооптонууну азайтуу үчүн сунушун айтышкан болчу, бирок аны Тегеран четке каккан. Эми Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрү Иранды бул үчүн кантип жазалоону талкуулашмакчы. Йемен Аль-Каиданын 6 мүчөсүн өлтүргөнүн ырастады. Өлкөнүн ички иштер министрлиги Аль-Каиданын ал жактагы талаа командири Хассем Аль-Рими жана анын 5 жардамчысы жума күнү ракета чабуулунан өлгөнүн билдирди. Былтыр 25 декабрда Америкага жол алган учакты Аль-Каиданын Йеменде машыктырылган жанкечтиси жардырууга аракет кылган эле. Ошондон бери Йемен Аль-Каида террор уюмуна чабуулду күчөткөн.
Прагадан кабарчы Сура Кулдоров чет элдик жаңылыктардан кеп салып өттү. Эми программабыздын негизги бөлүгүн баштасак. Казакстан тарап кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө кыргыз жарандарынын катыштыгы бардыгын ырастады. Бирок атайын кызматтын өкүлдөрүнүн тиешеси бар деген маалыматты тастыктаган жок. Бирок ошол эле учурда Геннадий Павлюктун өлүмү Кыргызстандын атайын кызматтарынын адамдарынан колунан келген иш экендигин казак басма сөзүндө кайрадан айтууда. Бул туурасында Улан Алымкулулу кеңири баяндап берет.
Оол окуялардын өнүгүшүн тизмеги менен баяндайлы. 13 январ күнү Астанада атайын өткөрүлгөн маалымат жыйынында Казакстан ички иштер министрлигинин башчы катчысы Кубанышбек Жуманов полиция Кыргызстандын бул кылмышка тиешеси бар биринчи жаранын аныктагандыгын белгилөө менен төмөнкү маалыматтарды кошумчалаган.
В настоящее время через Генеральную прокуратуру Республики Казахстан направлено международное поручение.
Азыркы учурда Казакстандын башкы прокуратурасы аркылуу Кыргызстандын укук коргоо органдарына укуктук жардам көргөзүү жөнүндө эл аралык тапшырма берилди. Ошондой эле 11 январ күнү Казакстандын ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин министр орун басары Амантай Абубакир баштаган тергөө тобу Бишкекте болду.
Министр Абубакирова находилась в городе Бишкек.
Казакстандан келген өкүлдөр Кыргызстандын ички иштер министринин орун басары Сабырбек Курманалиев, баш прокурордун биринчи орун басары Сумар Назиза менен жолукканын кыргыз тарапта ырастады. Аптордосундагы брифингде казак ички иштер министрлигинин расмий өкүлү кээ бир маалымат каражаттарынын журналист Павлюктун өлүмүнө Кыргызстандын атайын кызматтарынын тиешеси бар деген кабарларын комментарийлөөдөн баш тартты. Ушундай кабарды жаңы жыл алдында Казакстандын күч структураларындагы булактарына шилтеме жасап КТК телеканалы айтып чыккан эле. Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматынын 3 кызматкери журналист менен жолугушуу белгилеп, өлтүрүү ишке ашырылган квартирада аны менен бирге болгон деп айтылган эле 30 январ күнү КТК телеканалынын новосунда. Ошол эле күнү Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы бул кабарды расмий эмес деңгээлде түгүндөгөн. Жаңы жылдык майрамдардан соң иш күнү башталгандан кийин Казак ички иштер министрлиги Павлюктун иши боюнча 13 январда атайын брифинг өткөрүлөрүн 2 күн мурда кабарлады. Ал брифингде балким маалым маалыматтар айтылышы мүмкүн деп күтүлгөн эле, бирок казак тарап бул иш боюнча кыргыз тарап менен кызматташууга киришкен гана айтып тим болду. Бирок эртеси 14 январ күнү Казакстандык Время басылмасы атайын операция деген аталыштагы макаласын жарыялады. Журналист Геннадий Бендицкий өз макаласында Геннадий Павлюктун өлтүрүлүшү бүгүн толугу менен ачылды. Аны өлтүргөндөр аныкталды, аты жөнү да. Бирок бул кылмыш ишин тергөөнү логикалык жыйынтыкка жеткирүү үчүн тилекке каршы Казакстандын укук коргоо органдарынын колу кыска, буга мамлекеттик чек аралар эле тоскоолдук кылган жок деп жазат. Время басылмасындагы макалада айтылган маалыматтарга караганда Геннадий Павлюк Алматыда токтогон мейманканага жана анын мобилдик телефонуна түшкөн номерлерди детальдаштыруунун жана анализдөөнүн натыйжасында Кыргызстандын атайын кызматтарынын офицерлеринин паспортторуна катталган телефондор менен телефон карталар аныкталган. Ошол эле телефондордон Бишкектеги белгилүү мекемелер менен кызматтарга катталган шаардык номерлерге телефон чалынган. Ошол телефондор аркылуу Кыргызстан атайын кызматынын жогорку даражалуу офицеринин аты жөнү калкып чыккан. Время гести жазгандай, ал өзүн расмий эмес түрдө Бакиевдер кланынын коопсуздук маселелери боюнча оң колу катары көргөзүп жүрөт. Кыргызстандын атайын кызматынын бул ишке тиешеси бар өкүлдөрүнүн баары Казакстандын аймагынан 16-сынан 17 декабрга караган түндөн калбай кеткен. Бул фактыда Кордай, Бажы жана чегара бекетинде катталган. Мына ушундай мазмундагы макаланы 14 январдагы санында жарыялаган Время басылмасы Казакстандын бийлигине жакын структуралар тарабынан көзөмөлдөнгөн гезит катары эсептелинет. Казакстандын жалпы улуттук социал демократтар партиясы жетекчилеринин бири Петр Свойк биз менен маегинде аталган басылма тууралуу мындай пикирин билдирди.
Я высказываю это мнение вне зависимости.
Мен бул оюмду Павлюка байланышкан кырдаалга байлабастан туруп айтып жатам. Эгер Время басылмасы бирдеме деген болсо, мунун алдында кандайдыр бир негиз бар. Алар маалыматты текшерүү жагынан абдан так, колго тийгендин эле баарын баса беришпейт.
Проверки информации. Что попало, они никогда не скажут.
Ал эми жогорудагыдай маалыматты Казакстандагы таасирлүү делген басылма кайдан алды? Ага өлкөнүн атайын кызматтары же алардын адамдары аркылуу берилип жаткан жокпу? Казак оппозициясынын чет өлкөдөгү бюросунун жетекчиси Серик Медетбеков биз менен болгон маегинде төмөнкүдөй ойлору менен бөлүштү.
Говорить о том, что казахстанские средства массовой информации, которые находятся...
Бийликтин толук көзөмөл астында турган казак маалымат каражаттары чындыкты айтып жаат деш мүмкүн эмес. Бул Казакстандын атайын кызматтар тарабынан чыгарылган маалымат эмес. Алардын казак маалымат каражаттары аркылуу өзлөрүн бул өлтүрүүдөн оолак кармоо аракети болушу мүмкүн. Анткени бул ишке Казакстандын атайын кызматтары аралашпаганын эч дарили жок да. Объектти тергөөсүз бир нерсе айтуу кыйын. Баары жоромол түрүндө гана болот.
Ничего нельзя сказать. То есть на самом деле все это пока будут домыслы и предположения.
Дейт казак оппозициясынын чет өлкөдөгү бюросунун башчысы Серик Медетбеков. Расмий деңгээлде комментарийленбегени менен Павлюктун өлүмүнө Кыргызстан атайын кызматынын катыштыгы бар деген маалыматтарды телеканал же гестер аркылуу таратуу менен казак тарап кыргыз тарап менен соодалашып жаткан жокпу? Биз бул суроону алматтык саясат таануучу Андрей Чебатыревко жолдодук.
Скорее всего, казахстанским спецслужбам невыгодно показать себя вот...
Менимче Казахстандын атайын кызматтарына өзлөрүн алар кырдаалды көзөмөлдөй албайт дегендей тарзде көргөзүү пайдасыз. Экинчи учур чын эле соода үчүн кандайдыр бир предмет бардай. Эгер Казахстандын атайын кызматтарында кыргыз кесиптештерине карата кандайдыр бир далилдер болсо, азыр ушул боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатышы мүмкүн. Ишке Кыргызстан атайын кызматтарынын катыштыгы жок болгон күндө деле Казахстан атайын кызматтарынан суроолор болот. Анткени сөз кыргыз жаранынын өлтүрүлүшү жөнүндө жүрүп жатат.
Поскольку речь идет об убийстве гражданина Кыргызстана.
Алматылык саясаттануучу Андрей Чебатырев ошондой эле биз менен маегинде кыргыз журналистин Алматыда киши колдуу болушу Казакстандын Европада коопсуздук кызматташтык уюмундагы төрагалыгы башталып жаткан учурга туш келгендиктен алар бул кылмыштын бетин ачууга кызыктар экендигин кошумчалады. Эки күн демекчи, Казакстандын бул уюмдагы төрагалыгы расмий башталган 14 январ күнү Венада кабарчылар менен болгон маегинде Астананын өкүлү Адил Ахмедов Геннадий Павлюктун өлтүрүлүшүн саясий деп атады.
Это политическое убийство, я бы сказал. Кому-то он помешал.
Бул саясий өлтүрүү. Тырмакчадагы киндирдөөлөргө ал тоскоолдук жасаган. Журналист өзүнүн журналисттик кана иши менен алектенген. Эмне кыласың? Кылмыш жасалды. Албетте, белгилүү бир чаралар көрүлөт. Деди эки төрагасынын өкүлү Адил Ахмедов. Муну менен Казакстан тарап журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө саясий деген бааны биринчи ирет берип олтурат. Ал эми бишкектик саясаттануучу Орозбек Молдалиев болсо биз менен маегинде журналист Павлюктун өлүмү боюнча казак тараптан расмий жана бейрасмий түрдө келип жаткан маалыматтарды мындайча чечмеледи.
Кыргызстандын жарандарынын катышы бар деген сөз эле ушул бир топ маанини билдирип атат да. Бул анын атайын кызматтын кызматкерлери катышты деп бул негизи бул эл аралык практикада мынтип айтылбайт. Ошон үчүн бул эми өзүңөр түшүнгүлө ар жагым деген маанини билдирип атат да. Айтылганда кандай учурда айтылат? Ошону ашкере кылыш керек болгон учурда айтылат. Кыргызстандын жарандарын тиешеси бар деген жерде криминалдык чөйрөдөгү жарандары деп айтылгандай болсо анда уже бир бетке түшүнүк болмак да. Антип айтылбагандан кийин муну башкача түшүнүү киресе да ар кандай жоромолдорго жол берип атат да бул маселе.
Ага катар Орозбек Молдалиев Кыргызстандын шартында атайын кызмат деген түшүнүк азыр кеңейип кеткендигин да белгилейт.
Спецслужба деген түшүнүк дагы кеңейип кетпеди азыркы учурда. Мурда бул спецслужбанын кызматкерлери дегенде эле сөз КГБнын кызматкерлери жөнүндө айтылчу. Азыр мунун түшүнүгү кеңейип калгандыктан ар кандай толкование кылса да болуп калды да.
Дейт саясаттануучу Орозбек Молдалиев. Казакстандын Время гести бейшембиде жарылып, андан кийин көптөгөн интернет сайттар көчүрүп баскан макалада айтылгандарды Кыргызстан улуттук коопсуздук кызматы азырынча комментарийлей элек. Эсиңиздерге сала кетели, журналист Геннадий Павлюк Алматынын ооруканасында 22 декабрь күнү эс учуна келе албай жатып каза тапкан. Андан 6 күн мурда 16 декабрь күнү журналист көп кабаттуу үйдөн колу буту байланган шартта ыргытылган болчу.
Прагадан кабарчыбыз Улан Алымкулова баяндап өттү. Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс. Укторубузду улантабыз. Гаитиде катталган зилзаладан кийин кыргыз коомчулугунда да кооптонуулар пайда болуп жатат. Өлкөдөгү абал туурасында Илимдер Академиясынын Сейсмология институтунун директору Канат Абдрахматов кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маек куруп берди.
Нурада 8 баллы жетирүү болбоду. Дагы эле ошондой жетирүү 8 балга жеткен жетирүү 2006 жылы Кочкордо болгон. Бир дагы киши баягы каза болгон жок. Бир 4 эле үй мындай талкаланды. Бул биринчи эсептен үйлөрдүн салынган сапатынан көп нерсе зависит этет да.
Анан сиз буга чейин да берип жүргөн маектериңизде, маалыматтарыңызда 2010-16 жылдар аралыгында өлкөдө сейсмикалык абал бир аз туруктуу болбойт деген маалыматтарды берип жүрөсүз да, ушуга жараша кандайдыр бир алдын ала иш-чаралар жүрүп жатабы?
Албетте, биз ошонун үстүнөн азыр аябай тыкыз иштеп атабыз. Биз үчүн азыркы 2010 жылы аябай орусча айтканда знаковый деп коет да. Эгерде ушул 2010 жылы мурдакы өткөн 2009 жылдай көп катуу жер титирөө болбосо, анда жанакы биз айткан прогноздор, биз айткан божомолдор ишке ашырылышы мүмкүн. Мисалы, орто эсеп менен алганда жыл сайын биздин территорияда 3000 жакын жер титирөөлөр болот. Бирок 2009 жылы 738 эле жер титирөө болду. Сезилген жер титирөөлөр оңго дагы жеткен жок, бир 9-8 эле жер титирөө болду. Чындын айтканда элибизге жакшы, баягы көп жер титирөө болгон жок. А биз үчүн бул жаман көрүнүш. Эмне дегенде, бул деген жердин катмары тынчтанып, тектоникалык чыңалыларды топтоп атат деген белги. 7-8 балга жеткен жер титирөөлөр болушу мүмкүн деген белгиси.
Сиз айткан ушу 7-8 балдык жер титирөө кайсыл аймактарда, өлкөнүн кайсы аймактарында катталышы мүмкүн?
Бул деген биринчи ирет биздин чөйрөнү, анан ысык көлөрүндө болушу мүмкүн. Ошондой 7-8 балга жеткен жер титирөө.
Алдын ала ушу жер титирөөлөрдү мисалы Гаитидей чоң залакасы тийбеш үчүн алдын ала кандай иш-чараларды өткөрүш керек, эмне кылыш керек?
Эң эле биринчиден эл ошо жер титирөө болот экен деген информацияны алганда аны баягы тиги коркпой тынч кабыл алыш керек да, эмне кылыш керек деген ошо эрежелерди билиш керек, жатка билиш керек. Жанакы тиги эки жерде эки дегендей территорияда биздин аймактарда курулуштардын сапатына көңүл буруш керек. Азыр жаңыдан башталып аткан үйлөрдү тиги эрежеси менен антисейсмикалык селение деп коет, ошолорду пайдаланып салыш керек.
Бирок биздин Кыргызстанда үйлөрдүн дээрлик 60-70 пайызы стандартка туура келбейт болуш керек, э?
Өзгөчө бул тиги айыл жактагы үйлөрдүн 70 пайызы сейсмикалык стандартка туура келбейт.
Адис катары айтып кетсеңиз, мисалы жер титиреген учурда адам эмне кылыш керек, кайсы жерде туруш керек, өзүн кандай алып жүрүш керек?
Мына мисалы айыл анан шаарда эрежелери кичине айырмаланат. Айылда мисалы эшик керегесинде тура калсаңар, жок дегенде 1 секунддан 5 секундка чейин өзүңөрдүн өмүрүңөрдү сактап каласыңар. Эгерде ошого жеткенге аракетиңер жок болсо, анда жаныңарда турган бекем столдун астына жашынышыңар керек. Башыңарды эки кол менен кучактап, биринчи жанакы силкинүү өткөнгө чейин күтүш керек. Анан силкинүүлөр өткөндөн кийин анан тынчтанып тышка чыгып жооптуу органдардан указанияларын күтүш керек.
Негизи эле Кыргызстан канча балдык жер титирөөгө туруштук бере алат?
Биздин республиканын бүткүл территориясы 8 балл, анан 8 балдан ашык жер титирөө болушу мүмкүн. Бирок тилекке каршы кээ бир айылдарда, кээ бир аймактарда курулган үйлөр, курулуп турган үйлөр 6 балга дагы чыдай албайт. Аны чындан эле айтыш керек, а бирок биздин Бишкек шаарынын баягы илгери совет убагында курулуп калгандын үйлөрдүн 80-90 пайызы 9 балдык жер титирөөгө туруштуулук бере алат.
Канат мырза, Кыргызстандын сейсмологиялык абалды иликтөө мүмкүнчүлүгү канчалык?
Чынын айтканда 1-2-3 жыл мурун ошондой мүмкүнчүлүгүбүз аябай эле төмөн болчу. Азыр мына ар кайсы эл аралык фонддор менен иштеп, биз деген өзүбүздүн тармагыбызды күчөтүп атабыз. Мисалы 2009 жылы 10 жаңы сейсмикалык станция алдык. Андан тышкары 6 жакшы прибор алдык, аларды мына буюрса орноштура баштайбыз.
Илимдер академиясынын сейсмология институтунун директору Канат Абдрахматов кабарчыбыз Канымгүл Элкееванын суроолоруна жооп берди. Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс, уктуруу улансак. Өткөн жылы Кыргызстанда төрөттөн каза тапкан энелер көп болду. Расмий маалыматтар боюнча Бишкекте ошто катталган энелер өлүмү 60 чыккан эле. Бирок былтыр Нарындагы Кочкор райондук бейтапканасынын төрөт бөлүмүндө да дарыгерлер шалакылыгынан 4 эне каза тапканы кабарланып жатат. Кененирээк төмөнкү баяндан кабар алыңыз. Кайрат болгон 2 айга толду. Төрөлөрү менен апасынан ажырап жетим калып, учурда анын тайэжеси Кымбат Исаева багып жатат. Семиз бел айылынын тургуну Кымбат 2009 жылы 15 ноябрда Кочкор бейтапканасынын төрөт бөлүмүндө каза тапкан бир тууган эжеси Нурила Исаева доктурлардын шалаакылыгынан улам бул дүйнө менен кош айтышты деп эсептейт. түрөт оорутуп, реанимацияда эстен келе албай көз жумган Нурилай Саевага жарыгы жок операция жасалган.
Биз барсак ошо операция жүрүп аткан маалда өчү экен, электриги мас экен. Анысы мас болуп реанимацияга келип, улам кирип чыгып, тең-тең деп жүрдү. Анан ошол бир бала славый болуп төрөлүптүр. Ал вакуумда жаттыр, свет өчкөн, эч ким билбейт, ал вакуумда жаткан бала тумчук өлүп калды. Анын күйөөсү келип, тигилерди урушуп, ошентип ызычуу болуп чыккан. Анан ал кезде ошол менин эжем операцион дейди, операция жүрүп аткан кез болчу да. Операция жүрүп аткан кезде свет жок.
Кочкордо 45 айда 4 аял төрөттөн ажал тапты. Алардын үчөө 20-21 жаштагы туун энелер экенин укук коргоочу Чынара Тургуналиева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында мындай көрүнүш райондук төрөт бөлүмдөгү дарыгерлердин шалакалыгынан улам чыгып отурат.
Төртөөдөн ушу кесарево кылыптыр. Ошонун төртөөнүн бир келиндин 5 баласы жетим калды. Эки келиндин 2 баласы жетим калды. Ошону жалпы жоондон 7 бала жетим калып атат. 4 эне өлүп атат. Буруки бизден эң биринчи 1989 жылы Алгожоева Ырыскүл деген келин каза болду Кумдөө айылынан. Андан кийин Акжар айылынан жаш келин өлдү. Адагы 20 жаштагы келин өлдү. Исакеева айылынан Азатбек кызы Раиса каза болду. Семизбел айылынан Исаева Нурила деген келин каза болду.
Төрөттөн каза тапкан келиндердин жакындары саламаттыкты сактоо министрлиги жана жогорку кеңеш депутаттарынын дарегине кайрылуу жолдошуп, акыйкаттык таппай жатышкан Азаттыкка билдиришти. Алар аймактык оорукана жетекчилигин жоопкерчиликке чакырып, өз ишин билбеген дарыгерлерди кызмат орнунан алуу талабын коюшууда. Бул окуя боюнча депутат Ибрагим Жунусов жогорку кеңеште сөз козгогон менен саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан комиссия түзүлүп, энелер өлүмүнө себепкерлерди жоопко тартуу чаралары көрүлбөй келет. Соңку кезде Кыргызстанда аялдар арасында төрөттөн каза болгон фактылар көбөйдү. Ал алы өткөн жылы Бишкектин номер 4-чү перинаталдык борбордо 4 аялдын төрөттөн каза болгону байланыштуу 4 кылмыш иши козголгон. Аталган кылмыш иши дарыгерлерге карата кылмыш жаза кодексинин 119-чү беренеси боюнча кесиптик милдетин тиешелүү деңгээлде аткарган эмес деген айып тагылган. Буга байланыштуу атайын иликтөө жүргүзгөн саламаттыкты сактоо министрлиги оорукананын башка 2 дарыгерин кызматтан алган. Мындан тышкары башкы прокурор Бишкек шаарындагы жана Ош облусундагы төрөт үйлөрүндө каза болушкан 58 аялдын ишин иликтөө алуу милдетин жергиликтүү прокуратура жетекчилерине тапшырган. Саламаттыкты сактоо министри Марат Мамбетов буга чейин Азаттыкка берген маектердин биринде энелердин төрөттөн каза болгону тескерисинче мурдагы жылдарга салыштырмалуу азайгандыгын айтканы бар.
2005 жылы да 77 эне өлүмдөн болду. 2007 жылы 74 болду. Былтыр 64 болгон. Быйыл 69. Жылда эле болуп атат да. Бир жерде анан бир убакта болуп калды да. Жаш балдардын өлүмү азыр ал ошол эле деңгээлде даже кичине түштү.
Төрөттөн жоготолгон эжесинин күйүтөө чилек Кымбат Исаева учурда 2 айлык кайратты алып чырылдап чындык издеп жүргөн кези.
Мендей болуп башка элдерде зарга акшап ыйлабасын. Ошо врачтарды жакшылап тартипке салып, башка билген врачтарды алып барып койсо деген максатында. Эми биздей бол башка эн аталар, башка бир туугандар, башка балдар жетим калбасын деген эле ой максатында.
Элен Куланбекова, Азаттык Плюс жаштар берүүсү. Эми спорт жатындагы кабарлардан. Жакынкы аралыкта Жумгал районунда хоккей боюнча быйылкы сезондун ачылышы болот. Бул жылы оюндар командалар арасында өтүп, ошол эле маалда Кыргызстандын курама командасы түзүлөт. Өлкө хоккейчилери 2011 жылы Казакстанда өтө турган кышкы Азия оюндарына чакыруу алышкан. Кезек Акан-Эмановдун сюжетинде.
Быйылкы хоккей мелдешинин ачылышы январь айынын аягында Чайык айылындагы Шортом муз аянтында башталат. Андан кийинки таймаштар Нарын шаарында өтүп, чечүүчү турнирлер Бишкек шаарында уланат. Бул иш-чара хоккей спортун өнүктүрүү максатын гана көздөбөстөн, курама командага спортчуларды чогултуунун алгачкы аракети болмокчу. Кыргызстандын хоккей федерациясынын башчысы Мурат Жакыпов алдыдагы мелдештер тууралуу сөз кылды.
Бизде салт болуп калган Эркин Бекматыев атындагы турнирди Жумгал районунан баштайбыз. Андан тышкары биз жаш, биздин жеткинчек өспүрүм балдардын жолдоштук беттешүүлөрүн өткөрүп, жеткинчектерди мындайча айтканда 10 жашка чейинкилердин оюну болмокчу, андан кийин өспүрүмдөрдүн оюну болмокчу. Ушул быйылкы жаңы сезондо башталган оюндардын негизинде биз деген Кыргыз Республикасынын курама командасын түзүүгө багытталган бүт оюндарда ошо курама командаларга тандалат.
Нарындагы муз майданда хоккей оюну союз кезеңин эске албаганда мындан 10 жыл илгери башталган. Андан берки аралыкта бул мелдеш райондук деңгээлде гана өтүп келген болсо, эми казынадан да акча бөлүнүп, республикалык деңгээлдеги мелдештер да каржыланып турат дейт. Дене тарбия жана спорт агенттигинин баш кадиси Канат Арпачиев.
2010 жылкы өтө турган мелдештерге госагенттик тараптан каржылоого азыр каралып жатат. Азыр сборный команда толук состав менен бар деп айтыш кыйын, анткени ага чейин да көп турнирлерди өткөрүп, ошонун арасынан жакшы балдарды тандап, кийинки боло турган мелдештерге топтош керек. Бул жаңадан иш баштаган спорттун түрү деп айтсак болот.
Деди Канат Арпачиев. Жалпысынан үстүбүздөгү жылы өлкөдө ар деңгээлдеги 5-6 мелдештин өтүшү күтүлүүдө. Ошол эле маалда коңшу Алмата шаарынын хоккей клубу менен да жолдоштук беттешүү өтмөкчү. Бул турнирлерге Жумгал районунан 4 команда, Нарындан, Караколдон, Чолпон Атадан бирден жана Бишкек шаарынан 2 клубтун мөөрө талашы күтүлүүдө. Хоккей федерациясынын башчысы 2011 жылы өтө турган 7-нчи кышкы Азия оюндарына Кыргызстандын командасы да катышаарын билдирди.
Кудай буйруса, мына биздин жалпы бизге жаңылык болду десем болот. Көп жылдан берки эмгектин үзүрү жакшы саамал алып келди десем болот. Себеби дегенде Кыргызстан өзүн эл аралык деңгээлде курама командасы менен хоккей аркылуу 7-нчи азиялык кышкы оюндарда Астанада боло турган оюнда катышууга жолдом алды.
Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 18 январда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүз мода жана стиль деп аталат. Ага эл аралык деңгээлдеги мода дүйнөсүн аралашып, Кыргызстанды таанта баштаган жаш кыргыз мода чеберлери катышат.
Алар Азаттык Плюстун кыргыз уздары дүйнөлүк мода чеберлери менен ат салышууга жарап калдыбы?
Алатоо модасында кандай багыт басымдуулук кылат?
Кыргыз мода чеберлери даярдаган улуттук колориттеги кийимдерге кардарлардын суроо талабы жогорубу деген жана башка суроолоруна жооп беришет.
Заманбап мода жана стиль тууралуу бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгын, Ордолу Ошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдары аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүүнү эч калтырбаңыз.
Баарыңыздарга маалым, Азаттык Плюстун хит парады буга чейин борбор калаадагы жаштардын кандай угондорду тыңшайт, кайсыл ырчылардын эмгегин баалайт маалымат берип турчубуз. Бул жумада эми Баткен аймагынан биздин достордун музыкалык табитин кайсыларды угуп, кандай музыкага бийлешерин билсек. Анда эмесе сөз кезеги Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдо.
Рахмат Бишкек. Биз алгач Баткен жаштарынан бирин экинин сурамын жолону тыңдасак, анан талдоого өтмөкчүбүз.
Менин атым Мирданбек. Ошо азыр бизде Баткендин жергесинде основной жаштардын Ильяз Абдыразаковдун Жаным ай аттуу композициялары жана башка кыргызмын ошо мурдакы эски ырларын аранжировка кылып чыккан ырларды угуп атабыз.
Сек ошо Баткен шаарынын тургуну катары анан ушул музыка жакшы музыкалар чыгып атат деңизде, анан ошол азыркы учурда популярдуулук болуп жаткан Ильяз Абдыразаковдун музыкалары менимче басымдуулук кылат. Мен деле ошонун жакшы чыгармаларын угам.
Менин атым Максатбек. Биз негизинен Баткен жаштары азыркы күндөрдө азыр той кечелеринде негизинен популярдуу болуп келе жаткан өзүбүздөн чыккан ырчыбыз Уланбек Ташкожоевдун классташым аттуу ыйлай ыйлай ырлары менен өтүп жатат тойлору. Негизинен ушул ырлар популярный болуп жатат.
Мына биздин аймак жаштары акыркы учурда Ильяз Абдыразаковдун Жаным ай чыгармасына кунт коюп көбүрөөк тыңдашарын билдик.
Байрагым шок кыздардын көздөрүн учкан сыйкыр нурум мен балкыйган жанга дары алтын жибек мончок шуурун нанын эй ал жомоктогу перидей сезилип жылмайганы сезим өрттөп тамшандырат көрсөң көзүң тойбос болуп көксөп адам арман кылат нанын эй бекештер оттой болот кол тегизбес чоктой болуп жанат эй байланым кызырыңаын жалындаган жан
жергиликтүү салам радиосу жаштардын бирден бир музыкалык булагы катары кызмат өтөп жаңы чыгармаларды ободон айлантып турушат. Радионун музыкалык бөлүм кызматкери Жылдыз Жусупованын бул багыттагы пикирин тыңдап көрсөк.
Азыр биз ушул учурда Баткенде эң бир элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон ыр десек да болот. Ильяз Абдыразаковдун Жаным ай деген чыгармасы азырынча бизде хит да.
Мындан тышкары жергиликтүү ырчылардын чыгармалары негизинен той үчүн жаралгандыктанбы, бир сезондо же башкача айтканда күздөгү тойлордо хит болуп, анан эле өчүп калат деп кошумчалайт.
Чын айтыш керек, азыр бизге жаңы жылга чейин аябай хит болгон Улан Ташкожоев бар Баткенде. Ал той ырлары менен бир эле Баткен эмес, Кызыл Кыяда Ошто, Кайсерге барбы, ошол ыр аябай хит болуп, азыр мына жаңы жылдан кийин ал ырлар жок да. Жок. Билбейм эмне себептен, же деңгээл ошончолукпу?
Дейт Салам радиосунун кызматкери Жылдыз Жусупова. Акыркы тойлордо хитке айланып, жаңы жылдан тартып басаңдай баштаган ыр бул жергиликтүү ырчы Улан Ташкожоевдин Ыйлай Ыйлай аттуу чыгармасы болду. Азаттык плюс жаштар берүүсү үчүн Баткендин Жеңиш Айдаров. Биздер жиген
айда караңгы. Достор, ушундай Азаттык плюс жаштар программасын жыйынтыктайбыз. Соңку жарым саат сиздер менен бирге болгон мен Элен Куренбекова. Азаттык плюс жамааты менен байланышууну каалагандар үчүн биздин даректер 31 61 71 бул биздин Бишкек студиясынын телефон номери. Жаштар электр